subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa subax khamiis ah bisha diseembarna waa 24 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voa somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed samakaabi iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo shalay kulan kula qaatay dalka jabuuti madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan magaalada baraawe oo u diyaar garoobaysa doorashada kuraasta ee lagu wado in lagu qabto magaaladaasi oo caasimad u ah maamulka koonfur galbeed.
daaban baraawe ay martigelin doonto ku dhawaad 2,000 ilaa 3,000 shacab ah. annagana tan maamul ahaan runtii aad baan u diyaar garownay sidee magaalada oomana doorasho mana uu dhici laheeday.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka iyo cabdulqaadir samakaab.
madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ayaa arbacadii guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka kanaarikad miguel cordona u magacaabay inuu noqdo xogeyihiisa waxbarashada, isagoo sheegay inuu yahay udoodo xooggan oo waxbarashada ee iskuullada dadweynaha, kaasoo hogaamin kara wasaaradda iyo halganka loogu jiro waxbaridda ardayda iyadoo la ilaalinayo badqabkooda inta lagu jiro aafada coronavirus. biden oo ka hadlay magaalada wilmington ee gobolka laga soo doortay ee delaware ayaa sheegay inay taasi samayn karaan haddii iskuullada degmooyinka, bulshada iyo gobollada la siiyo wadiiqad cad oo lagu hagayo iyo dhaqaalaha aan hadda ku jirin miisaaniyadooda. wuxuu intaasi ku daray in si ammaan ah wax loo baro ardayda iyadoo la dhowrayo badqabkooda ay u baahan tahay in la helo qof fahmi kara baahida loo qabo kahortagga aafada si aysan uga sii darin sinaan la'aanta hannaanka waxbarashada ee uu sababay covid-19. cordona oo 45 jir ah ayaa noqonaya qofkii ugu horreeyey ee kasoo jeeda bulshada latinoga kaasoo noqda xogayaha waxbarashada ee maraykanka haddii ay ansixiyaan golaha sanadka ee dalkan maraykanka. sidoo kale cordona ayaa loo magacaabay madaxa waxbarashada ee gobolka kanaarikad bilo ka hor dilaacii aafada covid-19 ee bishii maarj. xubno ka tirsan bulshada yasiidiyiinta waqooyi galbeed ee siriya ayaa sheegay inay ku sugan yihiin xaalad cabsi ah kadib markii jabhadda islaamiga ee turkiga uu taageero kuwaas oo maamulo aaggaasi ay soo rogeen xayiraad 7 soconaysa iyo soo xirxirid ka dhan ah dadka haysta diimaha laga tiro badan yahay ee magaalada afrin. ololaha ka dhanka ah bulshada yasiidiyiinta ayaa bilowday horaantii bishan kadib markii qaraxyo ka dhacay xaafadaha yasiidiga ee boosfan iyo ba ee koonfurta magaalada afrin lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaha jabhadda faylaq al-sham oo ah xulufo ka tirsan fallaagada ku hoos shaqaysa dalada jabhadda uu turkiga taageero ee nfl. qaraxaasi kadib hogaamiyihii dhaawacme ayaa loo qaaday cisbitaalka iyadoo kooxda xagjirinta ay go'doomiyeen xaafadda boosfan waxayna bandow ku soo rogeen dadka deegaanka iyagoo xabsiga u taxaabay in ka badan 30 ruux oo ka tirsan qowmiyadda yasiidiga ee aaggaasi ku nool. qareen barakaca ah oo ka tirsan qowmiyadda yasiidiga kaasoo sababa ammaan dartood u diiday in magiciisa la sheego ayaa v o eda u sheegay in dadkii la xirxiray ay wajaheen tacdiyo ay ka mid yihiin jirdil iyo aflagaado, iyadoo badi dadkaasi la sii daayay marka laga reebo haweenay xaaladeeda caafimaad ay liidatay taasoo ka mid ahay dadkii loo geystay jirdilka. dhegaystayaal warkii dunida ee idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed samakaab oo warka caalamka nala socotinayay. halkaad kala socoteenna waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shalay kulan kula qaatay magaalada Jabuuti madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo booqasho howleed ku tagay dalka Jabuuti. Kulanka labada mas'uul ayaa waxyaabihii ay ka wada hadleen waxa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaha VOA Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Jabuuti wasiirka beeraha iyo xoolaha ee dalka Jabuuti Maxamed Axmed Cawaale iyo madax sare oo ka tirsan dawladda Jabuuti iyadoo kulkiiba loo dhaqaajiyay xagga madaxtooyada. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku qaabilay qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada Jabuuti madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo wafdiga uu horkacayo. Kulanka ay yeesheen labada madaxweyne waxyaabaha lagu soo qaaday waxaa ka mid ah in xoogaa la dulmaray dhacdooyinka ugu dambeeyay ee degmada iyo dadaalka Jabuuti ay ugu jirto sii xoojinta nabadgelyada, xasiloonida iyo kor u qaadidda horumarka degmada. Xoogga wadahadalladu waxay ku saabsanaayeen sii xoojinta iskaashiga ay wadaagaan labada dhinac, Jabuuti iyo Soomaaliland, gaar ahaan dhinacyada horumarinta biyaha, jidadka laamiyada iyo kobcinta isu socodka ganacsi ee xagga soodinta u dhaxaysa Jabuuti iyo Soomaaliland. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa kulankaasi kadib u waramay saxaafadda isagoo ku hadlay afka Faransiiska.
Le président de la République du Somaliland, Monsieur Moussa Bihi, donc est venu à Djibouti dans le cadre des concertations.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi ayaa u yimid Djibouti kulan qayb ka ah wada tashiyada iyo wada shaqaynta caadiga. Wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo la xiriira kaalmaynta xagga horumarka ee Djibouti ay ka geysanayso Soomaaliland. Soomaaliland waxay u baahan tahay dabcan in Djibouti ay ka gacan qabato dhinacyo dhowra, iyadoo Djiboutina ay kolba ku taageeri doonta Soomaaliland wixii ay awoodo ay taalkeedu u asmaxo. Waxaana ugu muhiimsan xagga biyaha, iyadoo Soomaaliland ay ka codsatay Jabuuti khibradda xagga biyaha, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha fudaydinta biyogelinta magaalada Hargeysa. Kulanka madaxweynayaasha Jabuuti iyo Soomaaliland waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, wakiilka Soomaaliland u fadhiya Jabuuti Cabdifatax Saciid Axmed, wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti, wasiirka beeraha iyo xoolaha ee Jabuuti Maxamed Axmed Cawaale, iyo wakiilka Jabuuti u fadhiya Soomaaliland Xuseen Cumar Kawaaliye. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Maamulka degmada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay inay adkeeyeen arrimaha nabadgelyada magaalada si ay ugu diyaar garoobaan xaqiijinta amniga doorashada kuraasta lagu wado in lagu qabto magaaladaasi oo caasimad u ah maamulka Koonfur Galbeed, sida uu warbixinta ku eegayo wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow.
Degmada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose oo caasimad u ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa lagu wadaa in qaar ka mid ah kuraasta baarlamaanka ee aqalka hoose ee Soomaaliya lagu soo doorto. Magaalada oo sanadihii ugu dambeeyay sameynaysa horumar ganacsi, waxaa maamulka oo iminka aad u adkeeyay ammaanka si doorashada halkaasi ka dhacaysa ay u noqoto mid nabadgelya. Cumar Sheekh Cabdi oo ah gudoomiyaha degmada Barawe ayaa V O A da u sheegay in degmada iminka ay sameyso horumar dhowrkii sano ay u gacanta ku haya maamulka Koonfur Galbeed.
Magaalada amnigeeda ama informationkeeda saxda markaan ku siiyo, caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya aad ayay u wanaagsan tahay. Shacabkii waxay u diyaar garoobeen ama ay u socdaan doorashay u socdaan, maadaama magaalada Barawe ay martigelin doonto ku dhawaad 2,000 ilaa 3,000 shacab ah oo ay ka badnaan doonto maanta oo maana ay runtii u diyaar garoobeen. Diyaar garowgaasna waxaa suurtageliyay amnigeeda maana oo si wanaagsan ay u wanaagsan tahay. Annagana tan maamul ahaan runtii aad baan u diyaar garownay sida magaalada oo maana doorasho uga maana uu dhici laheeday. Barawe ka warheeda marti badan ayaa marti gelisay, waxaa lagu marti geliyay qolada barnaamijka forumka. Runtii taasna waxay noo suurtagelay in maana wafdi caalami noo imaadaan heer maana uu gudoomiye baarlamaan ilaa heer wasiiro ilaa heer xildhibaan federaal.
Maamulka degmada ayaa qeexay inay diyaar garowga ay doorashada u galeen uu yahay mid weyn, magaaladana iminka ay awood badan u leedahay inay maareyso xadiga badan ee wafuudda iman doona xilliga la shaaciyo goorta ay doorashadu ka dhacayso.
Runtii Barawe way xamili kartaa ku dhawaad 2,000 iyo wax ka badan way xamili doontaa. Runtii maana qof wal markuu maana dhiirigelin uu helo oo maana in caasimada rasmiga ee maana lagu doorto 26 kuraas oo degmada Barawe, anagana tan maamul ahaan hadda laba bilood iyo saddex bilood waxay ka horeeyay markii anaga aan maqalnay baraw ayaa maana doorasho ka dhici doonta waxaan u diyaar garownay shacabka iyo maamulka iyo dhamaan amniga waxay u diyaar garoobeen sidii maana loogu suurtagelin lahaa waan suurtagelin doontaa maasha Allah insha Allah ta'ala
dhinaca kale taliyaha saldhigga booliska ee degmada Baraawe Cabdul Qadir Aadan ayaa waxa uu tilmaamay in shacabka magaalada iyo booliisku ay iska kaashadaan arrimaha nabadgelyada sidaas darteedna ay hadda si labalaabayaan howlaha ammaanka ay hayaan
Baraawe wax dhibaato amni darro kama dhacaan habad xitaa kama dhex dhacdo ciidamada murtidan idkal murto wax dhibaato amni darro magaalada kama jiraan bulshadu waxay joogtaa u raacaysataasi boqolkiiba boqol amniga degmadan waa boqolkiiba boqol wasiin laba laabnay annagu u diyaar garoobayna doorashooyinka iyo mas-uuliyiinta aan qaabilno baaxadooda iyo wuxuuda wada shaqaynta bulshada iyo booliska iyo dhammaan hay'adaha amniga waa boqolkiiba boqol oo isku duuban yihiin
Cabdul Qadir Aadan taliyaha booliska Baraawe waxa uu tilmaamay in askarta ku sugan degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose imanka ay yihiin kuwo ku filan haddii askar dheeraad ay u baahdaan ay maamulka ku wargelin doonaan balse arrimaha ammaanka ay siinayaan muhiimadda ugu weyn
booliska haddii joogana waa shaqada isaga gacanta ku hayo oo ku filan yahay amniga gudaha istaraatiijiyad kale oo noo degsanna way jirtaa anaga iyo maaragtay maamulka naga sareeya iyo dhammaan qaybta gobolka iyo qaybta guud ee Koonfur Galbeed iyo taliska booliska Soomaaliyeed iyo dhammaan marka amniga hornood taala way taalaa arrimahaasi waa arrimo amni oo ciidan oo hadda arrimahan faafeen maaha laakiin istaraatiijiyad boqolkiiba boqol ayaa nooga degsan waxaana ballan qaadaynaa mas-uuliyiinta degmada Baraawe imanaysa inaan amnigooda sugayno boqolkiiba boqol
Baraawe oo ah degmo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose waxay hadda caasimad u tahay maamulka Koonfur Galbeed inkasta uu hadda madaxweyne Cabdulcasiis Lafta Garan uu si ku meel gaar ah ugu shaqeeyo magaalada Baydhabo haddana waxaa magaalada loo qorsheeyay in lagu doorto kuraas badan oo ka tirsan baarlamaanka aqalka hoose ee dowladda Soomaaliya Cabdulcasiis Barrow VOA Muqdisho
hay'ad ka madax bannaan dowladda Victoria ee dalka Australia ayaa soo saartay warbixin ku saabsan baaritaan ay ku sameysay qaabkii xayiraadda degdega ah loo saaray daarada dheer oo 9 dabaq ka kooban oo ku yaalla magaalada Melbourne oo ay deganaayeen in ka badan 3,000 oo qoys oo Soomaali u badan. Daarahaasi ayaa la xiray muddo 14 cisho ah horaantii bishii July iyadoo aan lagu wargelinayn xayiraadda la saarayo xilli cudurka COVID-19 si aad ah ugu faafay gobolka Victoria, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Melbourne. Haddaba wariyaha VOA Ibrahim Cumar Baafo ayaa arrintaasi ka wareystay madaxa hay-adda isku xirka jaaliyadda ee Himilo Cabdicasiis Cabdi Faarax oo la socday warbixintaasi.
Cabdicasiis Cabdi Faarax oo madax ka ah hay-adda isku xirka jaaliyadda ee la yiraahdo Himilo ayaan ka wareystay warbixintan nuxurkeeda.
Baafo, warbixintan oo muddaba la sugayay ayaa waxaa soo saaray xafiiska ombudsmanka oo ah xafiis dowladeed laakiinse ka madax bannaan dowladda oo baara cabashooyinka muwaadiniintu ay ka qabaan dowladda iyo hay-adaha dowladda. Warbixinta waxaa lagu sheegay in xayiraadii degdega ahayd ee lagu soo rogay dadkii deganaa saraha dhaadheer oo gaaraya 3,000 oo qof oo ay ku jiraan Soomaali aad u tiro badan ay ahayd mid sharci darro ah, isla markaasna sababtay in lagu tunto xuquuqdii ay lahaayeen dadka sarahaas degan oo aan loo aabiyeelin. Sidoo kale waxay warbixintu sheegtay in go-aankii degdega ahaa ee lagu xayiray dadkani ay ahayd mid siyaasadeed oo aysan ahayn mid ku salaysan talo caafimaad ama mid ka timid wasaaradaha caafimaadka, iyadoo go-aankaasi lagu qaatay shir gola wasiir Victoria. Marka warbixinta guud ahaan waxay ku saabsanayd xuquuqda iyo in ay ahayd xiritaankaas dadka sida degdega loogu soo xayiray mid waafaqsan sharciga waddankan.
Goormey la bilaabay Cabdicasiis baaritaankan, maxaase lagu ogaaday inuu qalad dhacay?
baaritaanka uu sameeyay xafiiskan ay madaxda ka tahay in haweeneyda la yiraahdo Deborah Glass ayaa wuxuu yimid kadib markii koox qareemaha ama garyaqaanaha ay u gudbiyeen dacwad ka dhan ah dowladda Victoria oo ay ayagoo matalaya dadka saraahas deganaa ay ku yiraahdeen waxaan u baahanahay in dowladdu ka garbaxdo dadkaasi xafiiska ombudsmankana markaa baaritaan uu ku sameeyo sidii ay u dhacday arrinta tan iyo xayiraadda dadka lagu soo rogay.
Dowladdu markay arkeen warbixintan ma ogolaadeen mise way ku gacanseedeen?
Maanta markay warbixintan ay soo baxday dowladda Victoria oo madaxa uu ka yahay Daniel Andrew runtii way diideen in ay ku xadgudbeen xuquuqda dadkaasi markaasi xayiraadda degdega ah la saaray. Wasiirka guriyeynta Richard Wayne ayaa sheegay in dowladdiisu ay iska fogeynayso warbixinta aqbaarta lagu soo saaray oo ah in dowladdu ay si sharci darro ah dadkaasi u xayirtay, isaga oo markaa ku andacoonaya in dowladdu aysan marnaba sharciga jabinin, isla markaasna ulajeedada dadkaasi loo xiray ay ahayd in la badbaadiyo naftooda, isla markaasna laga hortago cudurka COVID-19-ka. Waxa uuna tibaaxay in ay ahayd tallaabadaasi mid lagu badbaadinayo badqabka shacabka Victoria.
Qoysaskii deganaa saraha dhaadheer sidee bay u arkeen warbixintan markii ay soo baxday?
Dadka iyagu degan sarahaasi dhaadheer oo ay saameysay xayiraadaasi ayaa soo dhaweeyey warbixinta ay soo saartay Deborah Glass. Waxa ayna ka dalbadeen dowladda in ay si buuxda u raaligeliso isla markaasina ay qirato in ay xuquuqdoodii bini aadan meel uga dhacday, xiritaankaasina uu ahaa mid sharci darro ah oo loogu xadgudbay xuquuqdoodii bini aadan.
Ugu dambeyn, maxaa lagu soo gebagabeeyey warbixintan oo lagu soo koobay
waxyaabaha warbixintani ay u soo jeedisay ama talooyinka ay u soo jeedisay dowladda? Waxaa ka mid ah in dowladda Victoria ay siiso raaligelin buuxda dadkaasi ay ka qaaday xorriyadoodii dhaqdhaqaaq muddo 14 beri ah. Dowladdu waa diiday, sidaan ku sheegay baafo, oo waxay tiri dowladdu sharci ma jabinin. Diiditaankaasi dhowrba waa ka dhalan kartaa oo inta badan wadamadan dee sida Afrika kale ma aha ama wadamada qaar. Markii dowladdu ay qirato in dadka qaad ay ka gagshay, waxaa ka ratibmaayo xuquuq ama magdhow oo gaaraya ilaa iyo boqolaal milyan oo dollar. Diidmadaasi iyo warbixintan soo baxday waxay hadda u badan tahay markaa in ay dowladda iyo qareenada u doodayo dadka kan oo si lacag la-aana ku shaqeynayo in ay isla tagaan maxkamadda sare ee waddankan si qareemadaasi markaasi ay ugu qasbaan dowladda in magdhow ay siiso dadkan, isla markaasna ay siiso raaligelin iyada oo qaranaysa sida warbixinta ay sheegtay in ay ku xadgudubtay xuquuqdooda bini aadan.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Bandhigga buugaagta Borama ayaa markii labaad lagu qabanayaa magaalada Borama, kaasoo noqonaya bandhiggii buug ee sanadka 2020 lagu qabto magaalooyinka Soomaalida xilli sanadkan uu bandhigyadii buugaagta hareeyay xanuunka COVID-19. Wariyaha V O A da ee magaalada Borama, Haashim Sheekh Cumar Good, ayaa warbixintan noo soo diray.
Bandhigga buugta Borama ee markii labaad lagu qabtay magaalada Borama ayaa ahaa mid ay ka soo qayb galeen dhalinyaro badan oo jecel akhriska iyo qoraalka, kuwaasi oo ka kala yimid meelo badan oo ka mid ah gobollada iyo wadamada Soomaalidu degtay geeska Afrika. Xarunta cilmi baarista iyo tababarada ee Xigma ayaa soo qaban qaabisay bandhiggan, sida uu V O A u sheegay madaxa xaruntaasi Xigma, Dr. Maxamed Jaamac Madar.
Sideedaba Xigma Foundation iyo xarunteeda cilmi baarista ayaa markastaba qabanqaabiya oo hirgeliya Buurama Book Fair. Waxaan ugu talagalnay sanad kastana inuu qabsoomo sanadkana alxamdulillaah waa sanadkii labaad sanadada badan hadii Ilaahay yiraahdo aanu lahayn waxaan ugu talagalnay wax sii socon doona oo dadka naga dambeeya jiilka naga dambeeya ay sii wada doonaan sanadkan Buurama Book Fair waxa ku cusub daahfurka iyo dhagaxdhiga madxafka iyo library-ga iyo conference hall aan ugu talagalnay in lagu qabto barnaamijyada caynkan oo kala mustaqbalka
bandhigga buugta ee Buurama waa mid u taagan dhiirigelinta dhalinyarada halabuur kale ee jecel qoraalka iyo akhriska sida uu mar kale tilmaamayo Dr. Madar
dabcan horta bandhigan buugaagta Buurama sida magacu sheegay wuxuu taagan yahay in la dhiirigeliyo dhalinyarada dadka halabuurka ah dadka qoraayaasha dadka suugaanyahanada inay helaan madal ay ku soo bandhigaan kartidooda iyo innovation kooga iyo imagination kooga iyo wax kasta oo ay qoraan in madashaas ay ku soo bandhigaan oo ay dadka la wadaagaan ayna noqoto madal isku xidha dhalinyarta aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo cid kasta oo danayn in bulshada wax qabato
sidoo kale bandhigyada buugta sida bandhigan buugta Buurama oo kale waa qaar kulmiye bulsho badan oo Soomaaliyeed oo ku kala nool dalalka Soomaalidu degta waxana ka abuurna faa'iidooyin ay ka mid yihiin isbarasho iyo isdhexgal umadeed.
Assalaamu alaykum, magacaygu waa Samatar Cabdi Cusmaan, agaasimaha xarunta CTID waa xarunta teknolojiyadda ee horumarka ee Djibouti. Sida dhalinyartaas oo dhan ama dadka qoraaga maska maalka dadkaas kugu yimiday sidii network loo faa'iidi lahaa isbaran lahaa la kala faa'iidi lahaa in dadka af Soomaaliya ku hadlayo waa Soomaaliland ama Soomaaliya Ethiopia aan joogitaan ka socda marka dadka badan siday iskula kulmayaan ay waliba fikirkooda waliba isbedarsanayaan sidii looga fikiro looga hadlo horumar waaraya oo macdanta ugu weyn ee la haysto waa wadanka soo sheegayseen haddana ka maqlay mas'uuliyiinta halley waa 107 waa dhalinyar dhalinyartaas iyagiiba hay'adda mustaqbalkan marka inay dadaalaan wax akhriyaan wax qoraan dadaalaan ay xirfadooda la soo baxaan ee shaqo ama waxa abuurtaan baa waan ku dhiirigelinno aad baan u faraxsanahay
qaar ka mid ah dhalinyarada iyagu ka soo qayb galay bandhigga buugta ee Buurama oo ku soo bandhigay buugaag ay ku qoreen afka Soomaaliga ayaa wax ka weydiiyay buugta ay qoreen iyo waxyaabaha ay ku saabsan yihiin buugtaasi
magacaygu waa Suud Cabdi Kariin Iimaan waxaan qoray buug caafimaadka ku saabsan aan afka Soomaaliga ku qoray waxaan leeyahay nafaqeyn naftada naftu waa amaane aan buugan waxa igu dhaliyay inaan qoro eenay hooyadii sababtoo ah hooyo eenay maalin kasta waxay la iman jirtay geed ama dhir ay muxuu aha xanuunada ayada haya ay bal iska ka daweeyso marka waxaan si dhimad baxsi ka sameeyay aan buug baaritaan ha research ka sameeyay dhirahan ay cunayso adduunka bal lifteeda waxa ugu jira iyo waxa maxaa faa'iido ay leeyihiin iyo waxa khasaare leeyihiin ba aan wax badan baan ogaaday markaas wixii yeenay muxuu wax laga yiri oo dhan research lagu sameeyay hata ada english iyo waan turjumay saadirteed baan buug qoray waxaan igu kalifteenaan muxuu aha qoro hooyadii macaan
maanta waxa ka soo qayb galay bandhigga buugaagta Buurama oo sanadkii labaad ah buugayga aan kala qayb qaatay waxa weey aan ka barnaamijka kala qayb qaatay waa tus otsaara noqo buugaas oo ka hadlaya saddex qodob isku jira dhirigelin talooyin iyo tusaale oo dad maanta dunida ka muuqdo oo hadafkooda gaaray oo ku tilmaamay marka saddexdaas uu ka hadlaya magaca buugaasan soo sheegay waa tus oo tusaale noqo qodob badan oo qofka dhanan badan uu kala talinayana way ku jiraan
magacaygu waa Cabdisaaq Sandheere waxaan ahay arday qoraa iyo turjumaa waxaan ku noolahay magaalada Buurama buugga saddexaad ee sanad condition hadda aan ku jiray December soo saaray waxaa la yiraahdaa sooyaalkii asxaabtii Nabi Maxamed Cali Salaatu Wasalaam waxaan ka soo turjumay kitaabka caanka ee la yiraahdo Suwaru min Hayaat Asxaaba milicsiga ama muuqaal ka mid ah asxaabtii Nabi Maxamed Cali Salaatu Wasalaam iyo qaabka ay u noolaayeen buuggaasi waa bisha December baabacay Buurama Book Fair aan kaga qayb galayo waa buugga ugu dambeeyay sababta ugu kaliftan waxa weeye buuggaasi inta badan xaafadaheena iyo masaajidda iyo meel kasta lagu akhristo waa buug caan oo la jecel yahay
Hashim Sheikh Umar Good VOA Buurama
haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii hay jacaylka wada hayso waxaa si wada jir ugu luqeynaya Xaliima Khaliif Magool iyo Axmed Cali Cigaal
hay guuranin ereyga anigu habboonayn haasawamaayin aygu oranin ereyga anigu habonayin hasawmai wahanahay halyeegi ambal yada kalgacalkiyo ubax kugu hareey habisi maayba wahanahay halyeegi ambal yada kalgacalkiyo ubax kugu hareey habisi maayba elani dahisa hay aashaqini aw wadahir gelini o chaail khailo elani dahisa hay aashaqini aw wadahir gelini o chaail khailo How barren is the hore? Ani gana hai wadin il baqif simahe. Wahana hai hawen kar hayar da kushete.
hay jacaylka wada hayso iyo codadka labada fanaan allahu naxariistay xaliima khaliif magool iyo axmed ali cigaal ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa idinla socodsiinayay Cabdul Qaadir Maxamed Samakaabi iyo Aashe Ibrahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.